ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อแต่นี้ไปโปรดรับฟังเรื่องราวในพระมหาปฏิปทานสูตรซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เมื่อกี้นี้ตอนที่จบจากแม้ท่านจบจะหยุดจากพระสูตรบอกว่าเรื่องนี้เป็นนวสีความจริงไม่ใช่เป็นธาตุสี่ธาตุสี่นี่ก็อยู่ในกายานุปัสสนามหาปฏิปทานสูตรความจริงมหาปฏิปทานนี่แบ่งออกเป็นสี่แบบคือกายานุปัสสนาหนึ่งเวทนานุปัสสนาหนึ่งจิตานุปัสสนาหนึ่งธรรมานุปัสสนาหนึ่งแต่ความจริงก็น่าจะบอกท่านหลายว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วกันมาแล้วกันไปก็คือว่าไม่ได้บอกกันทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยความรีบเป็นสำคัญเกรงว่าจะจัดการให้ไม่ทันเป็นอนุว่าตั้งแต่หนึ่งอนาปานบัพก็ดีอิริยาบถก็ดีสัมปชัญญะก็ดีแล้วก็มาอะไรล่ะมาปฏิกูลบัพก็ดีธาตุสี่ก็ดีนวสีก็ดีทั้งหมดนี้เป็นกายานุปัสสนามหาปฏิปทานเป็นเรื่องที่ว่ากันถึงภายในกายก็เป็นอันว่ารู้กันว่าเรื่องของในกายแล้วก็จะสรุปไปฟังอีกทีหนึ่งเมื่อจบกายานุปัสสนามหาปฏิปทานก็จะสรุปในข้อนี้ว่าเราควรจะรวบรัดในการปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะสมควรนี่การปฏิบัติและกรรมฐานหรือว่าการเป็นนักบวชการเป็นนักปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมอิทธิบาท4จรณะ15และก็บารมี10รักษากำลังใจทั้งหมดนี้ไว้ให้ครบถ้วนการทรงจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์จะใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาในมหาปฏิปทานสูตรทั้ง4ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านพอใจเมื่อพิจารณาตอนต้นเป็นสมถะสรมทรงอยู่พิจารณาตอนปลายก็เป็นวิปัสสนาญาณถ้าฉลาดในการพิจารณาก็ใช้เพียงมหาปฏิปทานหมวดใดหมวดหนึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นพระโสดาสีทาคานาคาหันไม่ได้ท่านก็ยังเรียกว่าเป็นท่านผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมักก็ยังชื่อว่ามีความดีอยู่มากไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ถึงกระไรก็ดีขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาเรื่องจรณะ15บารมี10มีความสำคัญมากจงอย่าทิ้งถ้าเกิดในการท้อถอยขึ้นมาก็ใช้อิทธิบาท4ประการเข้าควบคุมจิตก็จะมีกำลังสามารถจะทรงความดีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะ15บารมี10ถ้าว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วนคำว่าบรรลุมรรคผลมันเป็นของยากดีไม่ดีมรรคผลก็ไม่บรรลุแต่กลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปเพราะจิตมันหยาบฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะและญาติโยมพุทธบริษัทอย่าทิ้งความดีส่วนนั้นเอาเป็นแดนกันนรกไปก่อนและจงอย่าคิดว่ามันลำบากเราลำบากในการต่อต้านความชั่วดีกว่าเราเป็นมิตรของความชั่วมันจะพาตัวลงอบายภูมิสำหรับธาตุสี่นี้ตามพระบาลีท่านว่าอย่างนี้ปุณณจปรังภิกขเวภิกขุดังนี้เป็นต้น ความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าอาทิวัสมิงกายเยที่มีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นธาตุดินนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมเมื่อดูก่อนภิกษุนั้นหลายแม้ฉันใดเหมือนกับคนฆ่าโคแล้วลูกมือของบุคคลผู้ฆ่าโคผู้ฉลาดฆ่าแม่โคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็นั่งอยู่ในทางสี่แพร่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั่นแลภิกษุย่อมพิจารณาพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าสิ่งที่มีอยู่ในธาตุนี้คือในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างหรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆดังนี้แลนี่ว่าการทั้งตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินทสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส เวลานี้ก็เอาพระบาลีเข้ามาว่ากันไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันที่ให้คนบางหลายเห็นว่าคำสอนทุกคำนะเป็นเรื่องของผมแต่ผู้เดียวดีไม่ดีเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไปใครเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยผมไม่หนักใจแต่ถ้าเมื่อไรผมนู้มีความรู้สึกตัวผมเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นผมก็มีโอกาสมีหวังแน่นอนว่าได้ไปอยู่กับเทวทัตแน่เป็นอันว่าความเป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีสำหรับผมผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวธรรมะใดๆจึงเอาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามาทรงว่าไว้ก่อนเอาไปเรื่องขึ้นหน้านี้ตามใจความพระบาลีข้อนี้ในธาตุสี่ก็มีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำพวกเราว่าให้มีพิจารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรื่องธาตุนี้จะเรียงเหมือนท่านหรือเรียงไม่เหมือนท่านไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าให้มีความรู้สึกว่าไอ้ธาตุในร่างกายของเรามีสี่นี่ตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งออกเป็นสีเป็นส่วนๆคือเอาเนื้อไปไว้เนื้อเอาหนังกระดูกไว้ส่วนหนึ่งเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ธาตุไฟธาตุน้ำนี่เขาจะวางไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็มานั่งพิจารณาว่าโอ๋หนอโคตัวนี้ทีแรกจริงๆเราเห็นมีเขามีหนังมีหูมีขนสวยท่าทางสง่าผ่าเผยแล้วเมื่อเวลานี้ถูแล่แบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนเอากระดูกไว้ทางหนึ่งเอาหนังไว้หนังไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไว้ทางหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไว้ทางหนึ่งมองดูแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกและก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความเสื่อมคือเจ้าโคตัวนี้ก็ขณะที่มันจะเกิดมาที่แรกมันออกมาจากท้องแม่มันก็ตัวเล็กนิดเดียวต่อมาความเติบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏความเติบความโตขึ้นมาแล้วมีเนื้อหนังสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เห็นว่าเป็นโคสวยน่ารักแต่เวลานี้เราแลบไปไว้เป็นส่วนๆนี่เราหาความสวยสดงดงามความในความเป็นโคของเธอไม่ได้เลยไม่มีอะไรตรงไหนของโคน่ารักเพิ่งกล่าวว่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระโยคาวาจรทั้งหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องธาตุสี่นี้ไม่ใช่ไปนั่งภาวนาก่อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟฮะจะเอากระบาปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโชธาตุอาโปธาตุอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องกรรมฐานกองนี้เป็นด้านสมถภาวนาในกรณ์การพิจารณาตอนต้นท่านให้ใช้จิตพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับร่างกายของโคที่ถูกเชือดแล้วความจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งทึบเป็นร่างกายเป็นเรือนร่างขึ้นมาเนื้อแท้จริงๆของมันก็คือธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟวันก่อนท่านพูดถึงอาการ32แบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วนแต่คราวนี้ไม่เอาอย่างนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มีความแข็งเช่นหนังก็ดีเนื้อก็ดีกระดูกก็ดีอย่างนี้ที่มีอยู่ในกายเรียกว่าธาตุดินความเหลวในร่างกายที่มีน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระขอโทษปัสสาวะเป็นต้นปัสสาวะและน้ำลายเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำอาการที่พัดไปในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายเรียกกันว่าธาตุไฟขณะใดที่ธาตุทั้งสี่นี้ยังมีความสามัคคียังมีกำลังเสมอกันเพียงใดก็ชื่อว่าธาตุนี้ร่างกายนี้ก็ยังทรงสภาพเป็นปกติคำว่าทรงสภาพคงเป็นปกติก็แสดงว่ามันมีการเปล่งปลั่งมีผิวพรรณวรรณะผุดผ่องน่าดูน่าชมน่ารักน่าปรารถนาน่าชอบใจแต่ว่าธาตุทั้งสี่นี้ถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องลงสมมติว่าถ้าธาตุไฟอ่อนกำลังลงความอบอุ่นในร่างกายก็มีน้อยธาตุอื่นทั้งหมดก็ทำอันตรายซึ่งกันและกันธาตุไฟมีความอบอุ่นก็เพื่อให้ธาตุน้ำกับธาตุดินมีกำลังสมดุลกันถ้าไม่มีธาตุไฟเสร็จแล้วธาตุน้ำก็ละลายธาตุดินทำอันตรายกับธาตุดินทำร่างกายที่เป็นส่วนของธาตุดินให้มีกำลังย่อหย่อนลงไปร่างกายเราก็เกิดโรคท่านี้สมมติว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าธาตุน้ำขาดไปร่างกายก็ซูบซีดหมดกำลังเหมือนกับคนที่ป่วยขาดน้ำไปมากๆหมอให้น้ำเกลือเป็นการช่วยธาตุน้ำก็จะภูมิพอมีกำลังขึ้น นี่ถ้าธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินหย่อนลงไปมันก็ผอมแง่แก่เดินไม่ไหวร่างกายเหมือนกันไม้จิ้มผีก็ไม่มีอะไรจะดูดีเป็นนั้นว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประกอบไปด้วยธาตุสี่นี่การพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุสี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรานี่ผมขอพูดย่อๆ เพราะตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอย่างนั้นบอกว่าเห็นความเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นความเสื่อมไปในร่างกายทั้งกายภายในคือกายเราแล้วก็กายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นเราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดไม่ถือร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณเราก็ธาตุสี่คือร่างกายเข้ามาเป็นประทัดฐาน ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาได้ด้วยธาตุสี่ธาตุสี่นี่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันรวมตัวกันในขณะแรกมันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รวมตัวกันดีหน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยสดงดงามมีกำลังวังชาดี อันนี้ในการต่อไปธาตุสี่นี้เมื่อมันมีความเจริญถึงที่สุดความเสื่อมมันก็ปรากฏหมายความว่ามันเข้าถึงจุดอิ่มเหมือนกับน้ำที่เขาใส่ไว้เต็มถังมองดูถังก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจนี่ว่ากระแสน้ำที่ไหลเข้ามาขังอยู่ในอ่างที่ก็กักไว้อ่างเมื่อเต็มมีน้ำเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความชื่นใจเห็นความผ่องใสของน้ำตอนนี้สำหรับน้ำที่เต็มแล้วเขาก็ยับยั้งน้ำเก่าน้ำที่หลังไหลส่งเข้ามาในอ่างเขาก็ยับยั้งไม่ให้ไหลกลับมาใหม่ลอยให้น้ำในอ่างได้ทรงอยู่แต่ภาพทรงอยู่ตามอัตภาพของมันเองตอนนี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบนอากาศบ้างซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ำมันก็ยันน้อยลงไปทุกทีทุกทีน้ำเก่าหมดไปน้ำใหม่ไม่เข้ามาแทนที่จะมีมาบ้างก็เล็กน้อยไม่พอสมดุลกันก็เหมือนกับร่างกายของบุคคลเราที่หนุ่มสาวเต็มที่แล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงมันก็จะพบกับความทรุดโทรมร่างกายก็จะห่อใจเหี่ยวจะสูบจะซีดไปทีละน้อยละน้อยตอนนี้ก็น่าจะนึกของเรื่องของเรวตาเทระได้เห็นยาคุณยายของท่านเจ้าสาวทั้งมีอายุถึง120ปีมีผมงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีหลังโกงนี่ในสภาพของธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟเมื่อเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยสภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ในที่สุดคำที่เราว่าดีคือความผ่องใสความสวยสดงดงามมันก็ไม่ปรากฏมันปรากฏแต่ความเหี่ยวปรากฏแต่ความแห้งปรากฏแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมมองแล้วมันก็จืดลูกตานี่เป็นอันว่าไม่มีความดีอะไรเลยที่จะเพิ่งเกิดขึ้นไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรน่าชมที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความเสื่อมมันเข้ามาถึงที่เราเรียกกันว่าอนิจจังมันคลายเข้ามาอนิจจังนี่เป็นวิปัสสนาญาณนี่ธรรมดาร่างกายมันมีสภาพอย่างนี้และจิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือเปล่าทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่เราทำงานบ้างเราว่างจากกิจการงานบ้างท่านทั้งหลายมีความรู้สึกเมื่อหรือเปล่าว่าร่างกายของเรานี้มันมีสภาพไม่เที่ยง นี่เป็นกฎธรรมดาของมันแล้วมันก็จะทรุดโทรมไปตามปกติไม่เคลื่อนกลับไปหาความพังในที่สุดอาการสลายตัวของมันก็จะปรากฏมันก็จะตายในที่สุดที่เรียกกันว่าอนัตตานี่ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอจงอย่ายึดถือเอาร่างกายนี้เราเห็นก็เพียงสักแต่ว่าเห็นมันเป็นที่อาศัยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นแต่เพียงที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นเราเป็นของเราเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายแล้วเธอทั้งหลายก็จงอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้ทำไมองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัสอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดร่างกายของเราเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุถนอมเท่าไรก็ตามมันก็ยังแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยยอมเสียค่าฉีดยาค่ายาป้องกันค่าหมอตรวจสักเท่าไรก็ตามทีก็ยับยั้งอาการป่วยของร่างกายไม่ได้ก็ธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยังห้ามไม่ได้อีกถ้าเราห้ามความตายได้บรรดาหมอทั้งหมดในโลกคนที่เป็นหมอมีความฉลาดในการรู้โรครักษาโรคหมอไม่ตายแล้วก็นอกจากนั้นพ่อของหมอแม่ของหมอญาติของหมอปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของหมอไม่มีใครตายเพราะหมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ในการรักษาโรคแต่ถ้าว่าจะว่าแต่ญาติของหมอเลยตัวหมอเองก็ยังตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความตายนี่มันเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีเวลาที่จะตายเป็นที่สุดอาการอย่างนี้มันเป็นอาการธรรมดาของโลกของร่างกายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันองค์สมเด็จพระพุทธวันกล่าวว่าจงถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นแล้วว่าความเสื่อมไปของร่างกายนี่เป็นธรรมดาการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาก็แสดงว่าจิตของเราไม่เข้าไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราในเมื่อร่างเราวางภาระคือร่างกายเสร็จได้แล้วเราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่เราทราบว่าธรรมดาของมันจะแก่ความเดือดร้อนเมื่อมันแก่เราก็ไม่เกิดขึ้นถ้าการป่วยไข้ไม่สบายปรากฏขึ้นเราก็ทราบชัดว่าการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาความสะดุ้งสะเทือนของใจความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความตายมันจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะทราบแล้วว่ามันจะตายเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็มีสภาพเหมือนกันเราไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีอยู่มีชีวิตอยู่ก็อาศัยมันเราก็ใช้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะหายก็หายไปมันจะพังมันก็พังไปหรือว่ามันยังอยู่เราตายเราก็ไม่มีความห่วงใยในมันนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่องค์สมเด็จพระพุทธองค์ท่านบรมศาสดาสอนไม่ยึดถือก็เรียกว่าให้ใช้สกายทิฏฐิพิจารณาเป็นตัวตัดกิเลสเพราะกิเลสทั้งหมดเราตัดด้วยอาการอย่างเดียวคือสกายทิฏฐิพิจารณาว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นหรือเป็นบ้านเช่าที่อาศัยชั่วคราวไม่ช้าเราก็ต้องไปจากมัน แต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่ยอมไม่ขอยอมกลับมาพบกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้อีกคือเราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจในข้อที่สังโยคนหนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฏฐิถ้าอารมณ์อย่างนี้ปรากฏขึ้นแสดงว่าเราก็ไม่สงสัยตัดวิจิกิจฉาเสียได้อาศัยที่เราคิดว่าเราจะไม่ต้องการมาเกิดอีกแล้วก็ทรงศีลให้บริสุทธิ์เป็นการป้องกันอบายภูมิเราก็ทำลายกามฉันทะกับปฏิฆะคือความรักในเพศหรือความโกรธความจำบาดเสียป้องกันการเกิดต่อไปทำกำลังใจเข้าถึงพระอนาคามีพอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายังถือว่าพระอนาคามีก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาทรงเคราะห์เราแล้วเราก็อย่าตามสมเด็จพระประทีปแก้วไปพระนิพพานเราก็ตัดอารมณ์หลงในรูปฌานและอรูปฌานเสียตัดมานะความถือตัวถือตนเสียความจริงมันไม่มีอะไรจะเป็นหน้าถือตัวถือตนคนและสัตว์ไม่ก็เท่ากันตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านที่ปรารถนาอย่างอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะพระนิพพานอารมณ์ใจของเรานี้นั้นตัดฉันทะกับราคะคือความใจพอใจในร่างกายอย่าให้มีเกิดขึ้นในจิตความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าให้มีขึ้นในจิตความติดยึดว่าโน่นเป็นของเรานี่เป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกันอย่าให้มีอยู่ในจิตอารมณ์วางได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิชีวตัดอวิชชาเสียได้แต่ความจริงก็ตัดที่สกายทิฏฐินั่นเองเมื่ออารมณ์จิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอย่างนี้เป็นเอกคตารมณ์โดยนิยมทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าท่านเป็นอรหัตผลอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนวันนี้ก็พูดมาถึงธาตุบัพคือธาตุ4มองดูเวลาก็เห็นสมควรแก่เวลาต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจงใช้อิริยาบถให้เป็นเวตามัธยาสัยของท่านพิจารณาพระกรรมฐานในธาตุ4และในด้านวิปัสสนาญาณตามที่กล่าวมาแล้วตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วหากว่าท่านทำได้ตามนี้แล้วความถึงที่สุดของความทุกข์จะมีแก่ท่านต่อนี้ไปขอทุกท่านจงปฏิบัติเพื่อกรรมฐานตามอิริยาบถที่ต้องการจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี